Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, ето какво съдържа днешната ни програма. Най-напред ще потърсим отговора на най-трудния въпрос.
Продължаваме с темата «Що е оправдание?».
Ще завършим с духовни размисли. Пред микрофона ще бъдат Еми Панова, Божидар Тончев и аз, Мира Василева.
Останете с радио Гласът на надеждата.
Джони Гънтър беше красив младеж на 16 години, когато откриха рак на мозъка му. Той специализираше математика и химия и беше пълен отличник. По време на 14-те месеца след поставянето на неговата диагноза, претърпя две операции. Дори след втората си операция издържа тежките приемни изпити в Колумбийския университет. Две седмици след като беше прият, Джони Гънтър почина. Характерът на този смел младеж се доказа след първата оперативна намеса. Докторите обясниха животозастрашаващата сериозност на състоянието на момчето на неговите родители, Джони и Франсис Гънтър. Какво да кажем на Джони за състоянието му? С този въпрос родителите се обърнали към хирурга. Той е толкова умен и заинтересован от това, което му се случва, отговорил хирургът. Наистина иска да знае всичко и мисля, че трябва да бъдем откровени с него. Родителите се съгласили. Хирургът отишъл сам при Джони в болничната стая и му обяснил сериозността на неговия мозъчен тумор. Момчето слушало внимателно през цялото време и след това попитало: «Докторе, как ще кажем всичко това на родителите ми?» Джони Гънтър бе младеж с много перспективи пред себе си. Защо такова ужасно нещо като ракът на мозъка завладя неговия живот? Този въпрос отеква с ехото на трудните болезнени въпроси, зададени в най-старата книга от Библията – Йов.
Йов е поезия, но е епична драма, доста сходна с гръцките поетични драми на Омир, Илиада и Одисея. Но книгата на Йов е също история. Йов е бил действителна личност, живяла и преживяла описаните събития, които реално са се случили. Но Бог ни разказва за тях в този красив художествен стил, за да намерим отговор на древния въпрос, който ни преследва. Защо на пръв поглед безсмислени трагедии съкрушават живота ни? Винаги, когато се озовете сред преживяване на болка и изпитания, винаги, когато проплаквате защо, Господи, добре е да отваряте книгата на Йов. Ето един човек, който е преживял агония, загуба, отчаяние на духа, надминаващи нашите възприятия. Йов задава въпроси на Бога, търси отговори от него, разгневява се на Господ дори и все пак остава вярващ и Господ го извежда от периода на изпитания. Окончателният отговор на въпроса «Господи, защо?» е даден в началото на книгата. В първите сцени научаваме за произхода на драмата на Йов, информация, с която той самият не разполага. Отговорът на големия въпрос защо е следният. Безпричинното страдание се дължи на това, че Сатана непрекъснато провокира Божията власт. В началото на книгата виждаме Господ да се среща с ангелите. Сред тях е и Сатана, който се хвали и се държи подигравателно, убеден, че единствената мотивация на човечеството е интересът за лична изгода. В присъствието на Бога Сатана заявява, че всеки, който твърди, че има друга мотивация, е лицемер и лъжец. Всъщност Сатана твърди, че може да докаже това. И Бог отговаря, като избира мъж на име Йов за доказателствен материал. На 7 декември 1941 година внезапното нападение над Пърл Харбър и Хаваите въвлече Съединените щати във Втората световна война. В началото на войната между Япония и Америка изглеждаше, че конфликтът ще се разрази в средата на Тихия океан около Хавайските острови. Но много бързо, по време на военните действия, събитията приеха необичаен обрат и без предупреждение цялото бойно поле се премести рязко в Южния Тихи океан, в район на няколко хиляди мили от Хавай. За пръв път американците започнаха да чуват за острови със странни имена – Гуам, Гуадалканал, Уейк Айланд, Лусон, Минданао, Бутан. Там, по тези неизвестни затънтени кътчета на земята, най-великите световни сили се вкопчиха в смъртоносна битка. Островите се превърнаха в бойно поле на конфликта между империите. Това доста наподобява случилото се в историята на Йов. Ето един човек, който си върши делата без да съзнава, че внезапно е станал център на Божието внимание и това на Сатана. Както малкия Гуам или отдалечение Уейк Айланд, нищо специално няма в Йов. Но животът му се превръща в бойно поле между Господ и Сатана, между доброто и злото. Йов е територията, а Сатана се готви да проведе първото си нападение.
Ето преглед на тази епична история за духовната война, която се води в съзнанието, тялото и духа на едно единствено човешко същество – човекът на име Йов. Загубите и страданията на Йов са описани в едноименната книга, първа глава, първи стих, до втора глава, 13 стих. Разговорите на Йов с неговите приятели са описани в книгата Йов, трета глава, до 37 глава. Диалогът на Бог с Йов, глави 38 до 42, и спасението и възстановяването на Йов в 42 глава, 7 до 17 стихове. В първа глава виждаме, че всички опори в живота на Йов биват повалени една по една. Едва е отминала една трагедия и следва друга. Първо всичките му волове са отмъкнати от вражески племена, след това стадата му от магарите са почти унищожени. После овцете му са били убити от силна буря, а след това Йов научава, че голямото му стадо от камили, истинско богатство в света на Средния изток, са пометени. Накрая идва и най-сърцераздирателната новина от всички. Седемте му сина и трите му дъщери биват убити от разрушената къща. Независимо от това, че тези загуби го съсипват, Йов, един последователен вярващ, верен на своя Бог, търси как да откликне с вяра. Гол излязах от отровата на майка си, казва той философски, гол ще се завърна. Господ даде, Господ отне. Да бъде благословено името Господне. Книгата Йов, 1 глава, 21 стих. Сатана е изненадан от отговора на Йов. Той е бил сигурен, че това масово поражение, което извършил над Йов, ще бъде повече от достатъчно, за да унищожи неговата вяра. Така че Сатана се връща при Бога и иска от него да промени правилата на играта. Сатана е решил да нападне Йов по-директно и иска разрешение от Господа да удари самото тяло на Йов. Бог се съгласява. Внезапно Йов бива поразен от проказа. Рей Стидман разказва: когато бях по-млад, преживях за 18 месеца една поредица от сирии по тялото си, по два или три наведнъж, но общо може би към 25. От тогава изпитвам дълбоко съчувствие към добрия стар Йов. Нищо не е по-лошо от болезнен сирий, когато лекарствата не могат да успокоят. Можеш само да стискаш зъби и да понасяш агонията, докато цирят зарасне по своя воля. Уважаеми слушатели, помислете как се е чувствал Йов, нападнат от язвина проказа от главата до петите. Докато болката продължава, вярата на съпругата му се разклаща. В книгата Йов 2 глава 9 стих тя се обръща към съпруга си и му казва: «Още ли държиш праведността си? Похули Бога и умри!» Йов трябва да остане сам, но той е решен да остане верен. Следва последното изпитание, което той е посетен от тримата свои приятели – Теманецът Елифаз, Шуахецът Валдат и Наамецът Софар. В Йов 2 глава 11 стих книгата променя фокуса си. Сега вече не гледаме само Йов, но сме и свидетели на негов спор с приятелите му. Техният разговор заема основната част от книгата. Първоначално тримата приятели на Йов изглежда откликват с едно неподправено съчувствие. Когато го виждат за пръв път, те плачат, раздират дрехите си и се покриват с пепел. Мъжете почти не разпознават Йов, толкова много е безобразен от страданието си. 7 дни и 7 нощи те седят с него, без да промълвят и една дума, защото виждат колко голямо е страданието му. Ако просто бяха останали така, мълчаливо присъстващи, Йов би се почувствал поддържан и обграден с загриженост. Но накрая те нарушават тишината. И не само проговарят, но продължават да говорят и спорят, трупайки набожни слова и присъди върху страданието на Йов, като увеличават болката му. От своята ограничена човешка гледна точка, тримата негови приятели се опитва да отговорят на същия въпрос, който вече зададохме. Защо ни се случват тези трагедии? И тримата стига до един и същи извод. С самодоволна, догматична увереност, приятелите на Йов заключават, че той е поразен от злата си участ, защото е извършил ужасен грях. И така, те започват да спорят с него в опит да разрушат защитите му и да го накарат да признае, че са прави. И това е, ако е утеха.
Да, вярно е, че Бог понякога използва трагични или болезнени обстоятелства, за да привлече вниманието ни, когато сме се отдалечили от Него. Но също така е вярно, че когато нарушим законите, установени от Бога, например, като вземаме наркотици, имаме свободни полови връзки или сме лакоми и с лоши хранителни навици, нашите тела ще трябва да плащат цената с лошо здраве и дори с интензивно страдание. Но е вярно и че, както твърди заглавието на известния бестселър, лошите неща се случват и на добрите хора. Проблемът с аргументите на тримата жалки утешители на Йов е, че те упорито твърдят, че грехът е единственото възможно обяснение за поредицата трагедии в живота на Йов. Като боксер, който продължава да удря противника си, който вече е паднал и му отброява секундите, по същия начин се държат и приятелите на Йов. Те се редуват по 3 пъти всеки от тях, като представят аргументите си общо 9, които са с едно и също съдържание. Първо те се опитват със сарказъм и ирония да уязвят Йов. После се обръщат към честността му. След това го обвиняват в конкретни престъпления и злодеяния. Накрая се държат като обидени и си отиват раздразнени и сърдити. През цялото време атакува твърдостта на Йов с аргумента, че ако Бог е справедлив, то праведните винаги са благословени, а порочните страдат. Следователно, болката на Йов е пряк резултат от неговия грях. Това е едно стройно логично обяснение. Ако вие не сте този, който страда, естествено. В своята книга «Разочарование от Бога» Филип Янси изказва наблюдението, че християните, подобно на приятелите на Йов, често смятат, че зад страданието трябва да намерят някаква скрита духовна причина или смисъл. Например, Бог се опитва да те научи на нещо, трябва да се чувстваш привилегирован, а не разочарован от твоята възможност да се получиш от него с вяра. Или помисли върху благодата, на която продължаваш да се радваш. Най-малкото е, че ти още си жив. Вярваш ли в безоблачни прогнози? Или пък ти преминаваш през програма за тренировка, възможност да упражняваш нови мускули на вярата. Не се тревожи, Бог няма да те изпробва над границата на твоята издръжливост. Не се оплаквай толкова високо, ще провалиш възможността си да покажеш своята вяра пред невярващите. Винаги има някой, който е по-зле от теб. Бъди благодарен, независимо от обстоятелствата. Приятелите на Йов му предложиха версии на тези мъдри слова, като всяка съдържа елемент на истина. Но книгата за Йов ясно показва, че подобни доброжелателни съвети не правят нищо, с което да отговорят на въпросите, които вълнуват страдащия човек. Това е погрешно лекарство, дадено за прием в неподходящ момент.
Първо, Йов е раздразнен от тези приятели. Но после е сърдит, след това търпението му се изчерпва и им отговаря с явен сарказъм. Когато те го подканват да признае греха си, той отговаря, че не може да признае грях, за който не знае, че не може да се сети за нещо, което е направил, за да наскърби Бога. Освен това, той вече не вярва в справедливостта, тъй като техният аргумент, че порочните винаги страдат, просто не е верен. Освен това, той посочва, че много покварени хора, известни на всички, всъщност преуспяват и процъфтяват. Факт, който не се е променил от хиляди години. В този момент виждаме вярата на Йов да се огъва под бремето на страданието, което е призован да понесе. Той казва, че не знае какво да прави, защото Бог отказа да го чуе. Дори няма възможност да се обърне към Бога и да говори пред Него, защото Бог се крие от Него и не може да бъде намерен. О, да знаех къде да го намеря, скърби той в 23 глава 3 и 4 стих. Да можех да се доближа до престола му. Бих изложил пред него моето дело и бих напълнил устата си с оправдание. Накрая в кипящата ярост на объркването, недоумението, гнева, болката и разочарованието, Йов крещи на приятелите си, изразявайки своя ужас от всемогъщия Господ. Той ще изпълни отреденото за мене, проплаква Йов. И подобно на това, у него има много. Поради това аз трепера пред лицето му. Размишлявам и се плаша от него. 23 глава, 14-15 кое. Някога Йов смятал Бога за верен приятел. Сега неговия приятел изглежда му е обърнал гръб. Той губи ориентация. Всичко е обърнато наопаки. Правилното изглежда грешно. Бялото изглежда черно. Йов вече не знае какво да мисли за Господа. Комуто е служил през целия си живот. Болката от страданието разяжда съзнанието му и емоциите му. През цялото си изпитание Йов е напълно честен. Всичко, което претърпява, всичко, което чувства, всичко, което мисли, той просто го представя с непристорено откровение. Йов отказва да признае неща, които не може да приеме. Отвръща на нападките на приятелите си с подобаващото презрение, което заслужават. Разголен до самата си душа, той проплаква отново и отново със ридания, идващи от дълбочините на човешкото сърце. Подобно на Яков, когато се бори с Божия ангел, Йов се е вкопчил в Бога. Той е сърдит, страхува се, объркан и страда вътрешно, но никога не се отказва от Бога. Не го отхвърля. Бог остава винаги непосредствено до него. В определени моменти виждаме, скъпи приятели, че борбата на Йов с Бога е възнаградена. В неговата тъмнина изгрява светъл лъч. В Йов 19 глава 25-26 стих Йов казва: «Но аз зная, Изкупителят ми е жив и той в последния ден ще издигне из праха тази моя скапваща се кожа и аз в плътта си ще видя Бога». От дълбоката злочестина на този човек извира вик, който ще бъде изпълнен в идването на Исус Христос. Той е нашият Изкупител, който ще направи така, че ние да можем да се извисим над разяждащата ни смърт и да се изправим и в плътта си да видим Бога лице в лице.
След като всички така наречени приятели на Йов са имали възможността да го зашлевят с изказванията си, нещастният наранен и объркан човек се среща с още един мъчител. Името му е Елио, който за момента е бил безмълвен свидетел на разговора. Сега, говоряки със самонадеяността на знаещ всичко, присъща на младостта, Елио си причиства гърлото и започва своя собствена беседа. В 32 глава на книгата Йов четем. Тогава пламна гневът на вузеца Елио, син на Варахаил, от Аврамовото семейство. Гневът му пламна против Йов, защото оправдаваше себе си вместо Бога. Също против тримата му приятели пламна гневът му, защото бяха осъдили Йов, без да му намерят отговор. Тогава вузецът Елио, син на Варахаил, отговори: «Аз съм млад, а вие сте много стари. Затова се посветих и не смея да ви кажа моето мнение. Аз казах: дните нека говорят и годините нека учат на мъдрост, но има дух в човека. Вдъхновението на Всемогъщия го вразумява. Не, че хората са велики за това да са и мъдри, нито че са стари, за това да разбират правосъдието». И така Елио започна с извинение за своя изблик и с оспорването на това, което по-възрастните и, предполага се, по-мъдрите от него казват. Той продължава като напада както Йов, така и приятелите му, като всъщност казва подобно на: «Всички грешите. Вие, приятели на Йов, грешите, защото го обвинявате несправедливо, а Йов греши, защото обвинява Бог за всичко несправедливо и за своите страдания. Той обвинява Бога, за да оправдае себе си». В един пространен монолог, който продължава от глава 32 до 37, Елио посочва слабостите и аргументите и на двете страни, но не предлага нищо положително, с което да отговори на въпроса за злочестието на Йов. Внезапно в 38 глава Йов най-после чува гласа на авторитетен източник. Самия Господ отговаря на Йов от бурята. От вихрушката на вятъра се заяви Бог и каза: «Кой е той, дето помрачава провидението с думи безсмисъл? Препаши сега кръста си като мъж. Аз ще те питам, а ти ми обяснявай». 38 глава на Йов, 2 и 3 стихове. С други думи, искаш да спори с мен, така ли? Първо, да видим твоята компетентност. Имам списък с въпроси. Ако можеш да отговориш на тях, то може би си подходящ да започне с мен дебат на равни начала». След това, от 38 до 40 глава, откриваме един от най-забележителните текстове в Библията. Бог отвежда Йов на обиколка из природата и му задава въпроси един след друг, като например: «Къде беше ти, когато полагах основите на земята? Давал ли си ти някога през живота си заповед на утрото и посочвал ли си на зората мястото й? Отваряли ли са се за тебе вратите на смъртта? Видял ли си ти вратата на смъртната сянка? Можеш ли върза възела на плеядите и да развържеш връзките на Орион? Можеш ли да извеждаш съзвездията на времето им и да водиш мечката с децата й? Знаеш ли наредбите на небето? Можеш ли да натъкмиш то да владее над земята? Можеш ли да вдигнеш гласа си до облаците, за да те покрие обилно вода? Можеш ли да праща светкавици и те ще тръгнат ли и ще ти кажат ли: ето ни? Ти ли даде сила на коня и ти ли облече шията му с грива? Чрез твоята ли мъдрост хвърчи ястребът и насочва крилата си към пладне? Можеш ли да извлечеш звъдица левиатана из връв да го вържеш за езика?» Отговорът на всички тези въпроси е очевиден и смиряващ. В тези три глави Господ рисува пространна и с финни подробности картина на цялостната сложно свързана вселена, която Той е създал от нейните най-деликатни форми на живот до най-страховитите и ужасяващи сили, от познатите твари като воловете и орлите до далечните звезди в техните съзвестия. Ясно е, че единствено невероятния свръхестествен разум може да обгърне, разбере и ръководи цялото сътворение в неговото богатство, разнообразие, сложност и сила. В края на тази поразителна демонстрация на страховитата мощ и мъдрост на Бога, Йов в своята незначителност може да отговори единствено, като падне ничком на лице пред Господа: «Слушал бях за тебе със слуха на ухото, сега пък очите ми те виждат. Затова аз се отричам от думите си и се кая в пръст и пепел». 45 глава на едноимената книга, прочетох ви 5 и 6 стихове.
Уважаеми слушатели, Същността на Божият аргумент е, че животът е прекалено сложен за прости отговори. Ако искате Господ да даде прости отговори на такива задълбочени сложни проблеми, то вие го молите да направи повече, отколкото можете да проумеете. Следователно, ние, ограничените човешки същества, трябва да вземем положението на доверяващите се на Него, а не на спорещите с Него. В края на краищата трябва да приемем факта, че Бог не съществува за хората, а хората съществуват за Бога. Господ не е всемогъщ слуга, към когото штракваме с пръсти, за да притича при нас и да попита: може ли да взема поръчката ви? Не. Ние съществуваме за Него. Ние сме Божи инструменти. И ние съществуваме, за да изпълняваме Неговият замисъл и цели, някои от които са толкова сложни и висши, че сме безнадежно неспособни да ги проумеем. На финала на книгата виждаме какво имал предвид апостол Яков, когато е написал: слушали сте за търпението на Йов и видяхте какъв край му даде Господ, защото Господ е много милосърден и състрадателен. Яков 5 глава 11 стих. В Йов 42 глава Бог укорява утешителите в кавички на Йов и го кара да се помоли за тези мъже. Тези упорити, честни, добронамерени, подведени, самодоволни грешници, които със своите осъдителни думи са причинили много повече неприятности, отколкото добрини на тялото, съзнанието и духа на своя приятел Йов. След това Бог възстановява всичко, което Йов е загубил, и го удвоява. Преди той е имал 7000 овце, Бог сега му дава 14000. Имал е 500 волови и 500 магарита, Бог му е дал съответно по 1000. Имал 3000 камили, Бог му дал 6000. Той дори му дал нови синове и дъщери. Можете да кажете: но не може новородено дете да замени изгубеното дете на сърцето на родителя. Нищо не може да отстрани тази тъга. И ще бъдете прави. Обърнете внимание, че Йов имал 7 сина и 3 дъщери, преди да го постигнат злочестините му. Но Бог не му дал 14 сина и 6 дъщери след това. Бог не удвоил броя на потомците му, както бил удвоил броя и размерите на стадата му. Защо? Защото първите му 10 деца не били загубени завинаги за него. Той щял да ги види при славното завръщане на нашия Господ и Спасител Исус Христос. В 19 глава на книгата Йов, 25 и 26 стих, той казва: но аз зная, Изкупителят ми е жив, и той в последния ден ще издигне из праха тази моя скапваща се кожа, и аз в плътта си ще видя Бога. Йов не се съмнява, че ще надживее смъртта и тлението, както и децата му. Нищо, дори 10 нови деца не могат да заменят едно единствено дете, което напуска този свят твърде рано. Спомените, радостите, скърбите остават за цял живот сърцето на тъгуващия родител. Но Йов знаел за своя Изкупител и бил уверен, че един ден отново ще видя своите умрели деца.
Разказът завършва с думите: и така Йов умря стари и сит на дни. Единственият отговор, който ни е даден на въпроса за човешкото страдание, е, че всичко, през което преминаваме, се случва на фона на демоничните предизвикателства на Сатана към праведното управление на Господ. Този отговор е даден за нас. Той не е бил даден на Йов приживе. В началото на книгата намирате Господ, Сатана и Йов. В края на книгата Сатана е избледнял напълно от картината. От началото до края на книгата фокусът постепенно се е приближавал, докато в обектива остават само две фигури – Господ и Йов. Тази книга е историята на истински динамична връзка между двама приятели, бурни взаимоотношения, изпълнени с болка и гняв, както и с възторг и радост. Бог обаче никога не се отказва от Йов и Йов никога не се отказва от Бога. Връзката им изплува още по-силна от всякога заради страданието, което изживява Йов. Това е връзка, която води до промяна и израстване при Йов. Най-важният акорд в книгата Йов прозвучава, когато Йов казва: сред цялата си болка и отчаяние, но чрез Божия дух нашепваш в него и подклаждаш огъня на колебливата му вяра. Но той знае пътя ми, нека ме изпита, ще изляза като злато. Това е урокът в тази книга. Страданието може да изглежда безцелно, но все пак за нас, в живота на Йов, както и в живота на толкова много вярващи, които са издържали на всякакви страдания, преследване, мъченичество, злополуки, болести, рак, множествена склероза, финансови загуби, бедност, обществено унижение. Във всеки един живот се съдържа ценен урок. Това е урокът, че изпитанията ни пречистват и разкриват златото на божествения характер в нас. В Новия Завет апостол Павел се радва, но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога, които са призовани според Неговото намерение. Това би могло да бъде и триумфалната песен на Йов, песен на надеждата, с която да живее. Нека това бъде и вашата песен, и нашата също.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио, голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми радиослушатели, програмата ни продължава. Следващата тема е за оправданието. Има два термина, които използва Новия Завет, за да опише какво Бог е готов да направи за нас. И тези два термини са оправдание и оправдавам. Те са юридически термини. Това притеснява някои хора. Те твърдят, че ако изобщо има Бог, той трябва да ни обича, както баща обича децата си. И да бъде готов да приеме отново своите съгрешили деца, също както бащата приема своето момче в прочутата притча на Исус за блудния син, записана в Евангелието на Лука 15 глава. Там бащата не влиза в ролята на съдия и не праща сина си на съд. И Бог не би направил такова нещо, твърдят критиците. Но това показва повърхностно мислене. Дори в притчата, макар че бащата прощава на сина си и го възстановява като син, той не взима половината наследство на големия брат, за да компенсира факта, че блудният син е пропилял своето собствено. Това би било висша несправедливост. Божията прошка също не би могла никога да бъде за сметка на справедливостта, както спрямо самия него, така и спрямо други хора. Представете си, че дъщеря ви работи в банка. Един ден в банката влиза крадец, застрелва я и избягва с огромна сума пари. Какво бихте казали за съдята, ако той, когато престъпникът бъде доведен пред него, заяви: «Макар че този човек е престъпник, той е мой син и аз го обичам». Той казва, че съжалява. Затова ще му простя, без да му налагам никакво наказание. Няма ли да протестирате, че такава прошка представлява висша несправедливост по отношение на вас, дъщеря ви, и подкопава основите на всяко справедливо и цивилизовано общество? Онова, което учи притчата за блудния син, със сигурност е верно. Бог е готов да прости на своите деца. Но това е само едната страна на истината. Другата страна е, че Божията прошка трябва да бъде съгласен с универсалната справедливост и това трябва да бъде ясно.
И така, глаголът «оправдавам» има два основни нюанса. Първо, обявявам някой за прав. И второ, демонстрирам, че някой или нещо е прав. Но не означава «правя някого прав». В Лука 7.29 се казва, че целият народ оправда Бога. Това не може да означава, че хората са направили Бога праведен. Бог винаги е праведен. Няма нужда никой да го прави такъв. Тези думи означават «народът обяви, че Бог е праведен». Нека започнем от начало. Ето един пример как се е използвала думата в човешките съдилища още в библейските времена. Четем Второзаконие, 25 глава, 1 стих. Ако се появи разпра между човеци и дойдат пред съда и съдиите ги съдят, тогава нека оправдаят правия и осъдят виновния. Значението на израза «оправдаят правия и осъдят виновния» е очевидно. Да осъдиш виновния не означава да го направиш виновен, а да го обявиш за виновен или неправ. По същия начин да оправдаеш праведния означава човекът, който в крайна сметка е доказал, че е постъпил правилно, да бъде обявен за прав. За жалост, в човешките съдилища понякога става така, че човекът, който действително е извършил зло, успява да подкупи съдията, да издаде несправедлива присъда. Библията остро осъжда такова изкривяване на справедливостта. В Притчи 17 глава 15 стих е записано: «Който оправдава безбожния и който осъжда праведния, и двамата са мерзост за Господа». Като имаме предвид това, нека прочетем следната притча, разказана от Исус. Тя съдържа няколко изненади. Записана е в Лука 18 глава 9 до 14 стихове. На онези, които разчитаха на себе си, че са праведни и презираха другите, каза и тази притча. Двама души, единият фарисей, а другият бирник, се изкачиха в храма да се помолят. Фарисеят, като се изправи, се молеше в себе си така: «Боже, благодаря ти, че не съм като другите хора, грабители, неправедни, прелюбодейци, а също и като този бирник. Постя два пъти в седмицата, давам десятък от всичко, което придобия». А бирникът, като стоеше надалеч, не искаше дори очите си да повдигне към небето, а се биеше в гърди и казваше: «Боже, бъди милостив към мене, грешник. Казвам ви, че този слезе от дома си оправдан, а не онзи. Защото всеки, който възвишава себе си, ще се смири, а който смирява себе си, ще бъде възвисен». Трябва да отбележим на първо място, че тук Исус използва термина «оправдавам». Бирникът слезе от дома си оправдан, гласи текста. Това е интересно. Фарисеят и бирникът не бяха отишли в земно съдилище и не се бяха явявали пред земен съдия. Бяха отишли в храма да се помолят. Но като стояха пред Бога и правеха преглед на своя живот, Бог действаше като техен съдия и издаде присъдата си над тях.
Второто важно нещо е, че според Христос единият от двамата мъже се отиде вкъщи оправдан. Тоест, Бог като съдия обяви този човек за праведен пред Божия съд. И третото е, че макар единият човек да беше оправдан от Бога, другият не беше. Това е удивително, защото бирникът според своето собствено признание беше грешник. А повечето хора в неговите дни биха счели събирането на данъци за властващата Римска империя с всички измами, които това е включвало, за една от най-омразните форми на греха. И все пак Бог оправда точно бирника. Фарисеят от друга страна беше човек, който се опитваше да живее възможно най-добър живот в религиозен, в стопански, в социален аспект. Той не бе несправедлив грабител или прелюбодеец. Постеше два пъти в седмицата, даваше на Бога десятък от доходите си, за да се използва за другите. И все пак Бог не го оправда. На пръв поглед това е не просто учудващо, а направо шокиращо. Самата Библия, както вече видяхме, забранява на земните съдии да оправдават нечестиви и да осъждат праведния. Как тогава, след като тези двама души се явяват пред Божия съд, може Бог да оправдае бирника, който е лошият, а да не оправдае фарисея, който е добрият? Част от отговор се съдържа в следните принципи.
Първо, стандартите на Божия закон са абсолютни. Тези стандарти са различни от нашите. Ако едно момче се яви на изпит в училище и получи 70 точки от максималните 100, вероятно ще издържи изпита, макар че не са му достигнали 30. Но Божият закон не е такъв. Той изисква 100% съвършенство и то постоянно. А никой не е постигнал това. Някои от нас са, може би, по-добри от други. Но Бог е верен. Той не може да се преструва, че сме по-добри, отколкото сме в действителност. Неговата присъда е – всички се грешиха и са лишени от Божията слава.
Второ, Божият закон е едно цяло. Когато нарушиш една заповед, все едно си нарушил целия закон, казва Библията. На пръв поглед това може би изглежда несправедливо, но Божият закон не е сбор от несвързани помежду си правила, така че ако нарушиш само едно, това да не се отрази по никакъв начин на останалите. Божият закон е единно цяло. Неговата цел и неговото изискване е съвършенството. Ако нарушиш една заповед, дори да си спазил всичките останали, резултатът пак няма да е съвършенство. Ако прекъснеш само една брънка от веригата на котвата, корабът ще бъде отнесен. Ако сбъркаш само веднъж при събирането на дълга поредица числа, крайната сума ще е грешна. А дори и най-добрите от нас са нарушили доста повече от една Божия заповед.
Трето, Божият закон осъжда всички ни. Независимо дали сме се опитвали да вършим добро, като фарисея, или сме се справили много зле, като бирника, всички сме нарушили Божия закон, а Библията казва: «А знаем, че каквото казва законът, казва го на онези, които са под закона, за да се затворят устата на всеки и целият свят да бъде подсъдим пред Бога». Римляни 3 глава 19 стих.
И сега можем да отговорим поне на едната страна на въпроса. Защо не беше оправдан фарисеят? Защото, когато дойде при Бога, той изреди всичките си добри дела, всичките си искани усилия да спазва Божия закон, като се надяваше Бог да го оправдае на тази основа. Но това е невъзможно. Колкото и добри да бяха усилията му, той пак не достигаше стандарта, пак беше нарушил Божия закон. И за това нарушение заслужаваше да понесе наказание. Бог не можеше да се преструва, че не е така. Словото му казва: «Нито едно създание няма да се оправдае пред него чрез делата на закона, понеже чрез закона става само познаването на греха». Посланието до Римляните 3 глава 20 стих. Ако е така, ще каже някой, това означава, че Бог не може да обяви никого за праведен. Той не може да оправдае никой, който се явява пред неговия съд. Но какво да кажем за бирника? Той със сигурност беше нарушил Божия закон много по-тежко от фарисея. Как тогава Христос казва, че бирникът си отишъл у дома оправдан?
Теоретично има два начина да бъдем оправдани от Бога. Единият е да спазим закона съвършено. Тогава Бог може да ни обяви за праведни пред Бога. Но както видяхме, този начин на практика е невъзможен за нас. Всички вече сме нарушили Неговия закон. Другият начин да бъдем оправдани е като си понесем наказанието за нарушаването на Божия закон. Но ако трябваше да направим това, то щеше да означава вечно отделяне от Бога. Така че сме в задънена улица. Но ето го Божието разрешение. Неговият син, като представител на човечеството, плати вместо нас. Понесе наказанието на Божия съд за греха и умря на кръста. Затова, ако ние положим вярата си в Исус, Бог може да счита Неговата смърт за наша смърт. След като нашето наказание е понесено от Него, Бог може да ни оправдае, т.е. да ни обяви за праведни пред Неговия съдийски престол. Ето как описва това Библията. Римляни 3 глава, 23 до 26 стихове. Защото всички се грешиха и са лишени от Божията слава, но се оправдават даром от Неговата благодат чрез изкуплението, което е в Христос. Него Бог постави за умилостивение чрез Неговата кръв посредством вяра, за да покаже своята правда в прощението на греховете, извършени по-напред, когато Бог дълго търпеше, за да покаже своята правда в настоящото време, че Той е справедлив и че оправдава този, който вярва в Исус. Означава ли това, че всички хора се оправдават автоматично? Не, според притчата фарисеят не беше оправдан. Бирникът беше. И то защото, стоейки пред Бога, се биеше в гърдите и изповядваше своя грях, осъждаше себе си и признаваше, че заслужава наказанието за това, че е нарушил Божия закон. После с вяра се остави на Божията милост и каза: «Боже, бъди милостив към мене грешника». И тогава, още там, Бог го оправда, т.е. обяви го за праведен, свободен от греха, веднъж завинаги. Нещо повече. Библията ни казва, че на хората е определено веднъж да умрат, а след това настава съд. Според Евреи 9 глава 27 и 28 стихове. На този съд ще бъде прегледан целият ни живот и ще бъде произнесена Божията присъда. Прекрасното е, че не се налага да чакаме до съдния ден, за да разберем каква ще бъде присъдата ни. Бог казва на онези, които са положили вярата си в Христос, че Неговата смърт на кръста е достатъчна, за да покрие греховете на целия им живот. Затова те няма от какво да се страхуват. След като са оправдани чрез вяра, имат траен мир с Бога. И така, скъпи приятели, нека обобщим. На въпроса, въз основа на какво можем да бъдем оправдани от Бога, отговорът на Новия Завет е: и така, ние заключаваме, че човек се оправдава чрез вяра, без делата на закона. Римляни 3 глава 28 стих. Може би някой ще възрази, че на друго място се казва: виждате, че човек се оправдава чрез дела, не само чрез вяра. Яков 2:24. Не е ли това едно противоречие?
Не, няма противоречие. Яков използва термина «оправдаван» в другото му значение. Не обявявам някого за праведен, а доказвам или демонстрирам, че някой е праведен. Със сигурност е вярно, че човек бива обявен за праведен пред Бога въз основа на своята вяра, а не въз основа на делата си. Но единственият начин, по който той може да демонстрира на семейството и приятелите си, че има този вид вяра, е начинът, по който постъпва, т.е. чрез делата си. Представете си, че някой каже на приятелите си: «Милата седмица получих писмо, в което ми казва, че един мой богат роднина е починал и ме е завещал огромна сума пари. Достатъчно е само да отида до банката, за да си получа този подарък. Аз повярвах на писмото, взех си дарението и сега съм невероятно богат». Няма ли приятелите му да отговорят: «Казваш, че си станал богат просто като си повярвал на писмото, но моля те, покажи ни чрез променения си начин на живот, че твоята вяра и твоят подарък са реални, а не са твоя измислица. Оправдай тази история чрез делата си». Затова, скъпи приятели, тези, които са били оправдани от Бога чрез вяра, а не чрез дела, трябва да демонстрират, че тяхната вяра е истинска. Има само един начин да покажа, че вярата им е истинска. И то е, както казва Яков, чрез делата. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма ще приключи с поредицата «Духовни размисли». Искаме се на вашето внимание да представя 25 стих на посланието на Яков, първа глава. Но който вникне в съвършения закон на свободата и постоянства, той, като не е забравлив слушател, но деятелен изпълнител, ще бъде блажен в дейността си.
В Дюсълдорф сменихме вагоните и се наложи да изчакаме 2 часа в депото. Тук имахме възможност да изучаваме естеството на човека. Дамите влизаха вътре, сменяха връхните си шапки, шалове и се оглеждаха добре, за да са сигурни, че облеклото им е безупречно. След това поставяха пудра върху лицата си. Дълго се суетяха пред огледалото и оправяха дрехите си, за да направят най-доброто впечатление. Тогава си мислих за Божия закон, великото морално огледало, в което грешникът трябваше да се оглежда, за да открие недостатъците на своя характер. Ако всички изследват Божия закон, моралния образец на характера, така усърдно и критично, както мнозина го правят пред огледалото, но не да изследват външния си вид, а да отстранят всеки недостатък на характера, то каква огромна промяна би настъпила в тях. Защото, ако някой бъде слушател на словото, а не изпълнител, той прилича на човек, който гледа естественото си лице в огледалото. Понеже се оглежда, отива си и завчас забравя какъв бе. Когато погледнат към Божието морално огледало, мнозина виждат несъвършения си характер. Но те толкова пъти са чували: всичко, което трябва да направиш, е да повярваш – че веднага, след като се осмелят да погледнат в огледалото, се отдалечават от него. Така запазват всички свои недостатъци с оправданието. Исус е направил всичко. Това са хората, представени чрез човека, който Яков ни показва. Гледаш себе си в огледалото и след като си отиде, забравя какъв е. Вярата и делата са две весла, необходими за да се предвижи лодката срещу потока на света, гордостта и суетата. Ако не бъдат използвани, лодката ще се отнесе по течението надолу към вечната си гибел. Бог да ни помогне да се погрижим за вътрешното си украшение, да приведем в изправност сърцето си така внимателно, както го правим с външния си вид.
Скъпи приятели, продължава нашата поредица духовни размисли. Следващия стих е 14 стих на Евангелието на Йоан, 15 глава. Вие сте ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам.
Живеещите в тясна връзка с Христос ще бъдат издигнати, за да им се има доверие. Слугата, извършващ за своя господар най-доброто, на което е способен, ще бъде допуснат лично да разговаря с този, на чието заповеди обича да се покорява. Ако изпълняваме вярно задълженията си, можем да станем едно с Христос, тъй като послушните на Божиите повеления могат свободно да разговарят с Него. Онзи, който е в най-тясна връзка с Божествения водач, придобива най-извисена представа за Неговото величие и е напълно покорен на заповедите Му. Ако пребъдвате в мене и думите ми пребъдват във вас, искайте каквото и да желаете и ще ви бъде. Вие сте ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам. Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае, що върши господарят му, а вас наричам приятели, защото ви явявам всичко, що съм чул от отца си. Характерът на дошлия с вяра при Бога ще свидетелства, че Спасителят е влязъл в живота му, като направлява всичко и прониква във всичко. Такъв човек непрестанно ще пита: «О, Спасителю мой, това ли са твоята воля и твоят път?» Неотклонно ще гледа към Исус, начинателя и усъвършителя на вярата му. За всяко свое действие ще се съветва със своя божествен приятел, защото знае, че когато му се доверява, има сила. Става му навик при всяка трудност да издига сърцето си в молитва към Бога. Приемащият Бога за свой господар трябва да даде обещание за вярност към Него. Трябва да облече християнската дреха и да вдигне високо знамето, показващо към коя армия принадлежи. Трябва открито да заяви верността си към Христос. Не е възможно тя да не се забележи. Христовият печат трябва да се появи в живота на човек с осветени дела. Аз съм Господ, вашия Бог, който ви отделих от племената. Бъдете святи на мене, защото аз, Йехова, съм свят и ви отделих от племената, за да бъдете мои. Людите, които създадох за себе си, за да оповестяват хвалата ми.
Уважаеми слушатели, последният стих за днес в поредицата духовни размисли е стих 3 от първото послание на Йоан, 5 глава. Защото ето що е любов към Бога, да пазим Неговите заповеди, а заповедите Му не са тежки.
Пазането на заповедите от Божиите избрани прославя и възвеличава Бога. Ето защо всеки човек, на който Бог е дал способност да разсъждава, е задължен да изследва Словото и да приема всяка заповед като Божия придобита собственост. Нека се стремим да разберем всички изисквания на Словото към нас. Не можем да отделим по-голяма почет на нашия Бог, на когото принадлежим по сътворение, по изкупление, от това да засвидетелстваме пред небесните жители, пред непадналите светове и пред хората, че смирено се покоряваме на всичките Негови заповеди, повеления, управляващи царството Му. Нуждаем се усърдно да задълбочаваме изследването си, да придобием познанията на Божия закон. Как можем да бъдем послушни поданици на Небесното царство, ако не успеем да вникнем в законите, които го управляват. Отворете библиите си и потърсете местата, които дават светлина на Божиите повеления. Когато разберете, така казва Господ, не се обръщайте към хорското мнение. А независимо какво ви коства, се подчинете с радост. Тогава върху вас ще бъде Божието благословение. Често се запитвате в молитва: Господи, какво искаш да направя? Дали по някакъв начин не пренебрегваме Твоите повеления? Дали чрез влиянието си не служа на противниковата страна? Не проявявам ли безотговорност и пренебрежение към Твоите заповеди? Склонен ли съм да вземам игото Ти, да понеса Твоето бреме и да Ти бъда сътрудник? Дали не си измислям всевъзможни извинения, за да не бъда послушен на Твоята воля? Не рискувам ли да пренебрегвам покорството към ясно изявените Ти повеления, само защото не желая да изляза от света и да бъда отделен от него? Дали страхът от хората ми въздейства повече от страха пред Бога? Предайте се на Бога, кажете Му: ето, Господи, отричам се от себе си. Това е всичко, което мога да направя. Няма да съм непокорен на закона Ти, защото така ще застана в редиците на противника.
Скъпи приятели, Вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме Вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.